Datormodelēšanu izmanto dažādās jomās, gan fundamentālajā fizikā un matemātikā, gan praktiskās jomās, piemēram, loģistikā un uzņēmumu vadībā, taču ar to saraksts vēl nav galā. Kas kopīgs uzņēmumu vadībai un datormodelēšanai skaidro Rīgas Tehniskās universitātes modelēšanas un imitācijas katedras docents Arnis Lektauers.
Piemēram, uzņēmumu vadībā datormodelis var palīdzēt noteikt optimālo izejvielu, vai ražošanas apjomu, ko kurā brīdī ir jāizgatavo, lai paredzētajā laikā un ar pēc iespējas mazākām izmaksām šī produkcija nonāktu līdz gala pircēju.
Darba tāda daudz un uzdevumu svarīgi, bet kā panākt, ka datoru modelis atbildot uz visiem šiem jautājumiem nekļūdās? Tā izrādās ir vislielākā problēma.
Ja ir neprecēzi dati modeļa iekšienē, tas ir sākumā, tad modelēšanas gala rezultātā arī iegūtie rezultāti ir neprecīzi. Tāpēc ir tā, jo precīzāki dati sākumā, jo mēs arī iegūstam precīzākus rezultātus beigās. Bet eksistē dažādi palīgi metodes, tur varbūt tīpa teoriju gadījumu sadalījumu, uz kuriem balstoties mēs varam arī pie diezgan neprecīziem IEIS datiem iegūt pietiekoši adekvātus izejas rezultātus. Bieži vien šo modelēšanu izmanto tieši prognozēšanai, datoru modelēšanai, datoru simulācijai, lai mēs noskaidrotu jautājumu par to, kā tad tā pētāmā sistēma varētu uzvesties nākotnē.
Viens no šādiem nesaprotamiem, bet pētāmiem jautājumiem ir izpratne par smadzeņu darbību. Pie tā pasaulē strādā zinātnieki pārbaudot dažādus pieņēmumus un radot dārgus un sarežģītus modeļus. Latvijā zinātnieku uzmanības lokā ir tādas jomas kā piemēram transporta plānošana. Modeļi ir tie, kas atbild uz jautājumiem, kas notiks, ja transporta modelēšanas piemēru ilustrē pētnieks Arnis Lektauers.
Viens no vienkāršākajiem parametriem ir ceļu caurlaides spēja, kā šo krustojumu uztaisīt tā, lai tiešām šie sastrēgumi būtu pēc iespējas mazākie. Tālāk jau var ņemt vērā arī sociālos faktorus, teiksim, modelēt, kas notiks, ja cilvēki vairāk brauks nevis ar privāto transportu, bet ar sabiedrisko transportu. Tāpat tur tālāk var ņemt arī ekoloģiskos faktorus. Un mūsdienu datortehnoloģija ir tik tālu attīstījusies, ka tiešām arvien vairāk ir šīs modelēšanas sistēmas, kuras modelē ne tikai vienu atsevišķu krustojumu, bet jau mēģina tādā globālākā kontekstā censties modelēt. Tipiski ir, ka, teiksim, tajā pašā satiksmes modelēšanā sākumā nepieciešams ievākt datus, statistiku par to, cik kurā vietā noteiktā laika intervālā brauc automašīnas, iegūstot statistiku, uz tā bāzes mēs varam izveidot šo te varbūtisko sadalījumu, un zinot to, mēs ieliekam modelī to, kā IEIS informāciju, un zinot šīs esošās sakarības, tad mēs varam sākt modelēt un novērtēt, kas notiks tā, ja, teiksim, paplašinās šo ielu, ieviesīs jaunas joslas vai samazinās joslas skaitu un tā tālāk.
Minētais modelis nav tikai teorētisks, tas darbojas arī praktiski.
Mūsu katedrā pagājušā gadā tika izstrādāts sabiedriskā transporta modelis Vidzemes plānošanas reģionam, kur mēs izstrādājām esošās situācijas novērtējumu tīri interaktīvā vizuālā veidā, balstoties uz imitācijas modelēšanu. Tas ir tas izejas punkts, un arī piedāvājām novērtējumu optimizācijas iespējām šajā te Vidzemes reģionā, ko varētu darīt sabiedriskā transporta jomā.
Vēl viena joma, kur praktiski noder datoru modelēšana un modeļi jau ir izstrādāti, ir mīnu meklēšana jūrā. Vairāk skaidro Arnis Lektauers.
Šādu sistēmu izstrādājuši mūsu kolēģi datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, bet kopumā var teikt tiešām, ka imitācijas modelēšana ļoti nozīmīgu lomu spēlē tieši militārajā virzienā, kas sniedz iespēju karavīriem iegūt pamat zināšanas un arī papildināt tās, bieži vien neizejot ārā no šīs apmācību telpas reāli. Ja? Un tad mēs runājam par dažādiem simulatoriem, kurus izmanto, piemēram, tur kuģu vadīšanas apmācībā, tāpat arī aviācijas apmācībā. Dažādu kaujas apmācību organizēšanā, veikšanā izmanto tiešām imitācijas modelēšanu apvienojumā ar interaktīvu augstas veiktspējas un kvalitātes datorgrafiku, vizualizāciju, un tad mēs runājam par šiem simulatoriem.
Lai radītu modeļus, kas ļauj izdzīvot to, kas realitātē vēl nav noticis, vidēji vajag pusgadu, un kur vēl praktiskāk zinātnes pielietojums, ja ne ikdienas situācija modelēšana laikā un vietā, kas vēl nav pienākusi. Sandra Kropa, Latvijas Radio.